на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Пуціну паказалі на ягонае сапраўднае месца. Пасля гэтай фразы можна паставіць кропку альбо пытальнік, гэта залежыць ад пазіцыі. Вось такія каментары гучаць пасля адмовы большасці удзельнікаў саміту Вялікай Сямёркі ў Біарыцы на прапанову прэзідэнта ЗША Трампа запрасіць Пуціна як лідара Расіі далучыцца да Вялікай Сямёркі, гэта значыць аднавіць Вялікую Васьмёрку. А ці ёсць увогуле адзінства на вось гэтым саміце? Сёння на свабодзе пра гэта мы гутарым з аглядальнікамі Рада Свабода Юрыем Даркахрустам і Дмітрым Гурневічам. Я вядучы Сергей Навумчык. Спадарства, ну, з такім чынам мы апошні ведаем навіны, што няма такога паразумення, як было, скажем, раней, 3-4 гады назад, ці нават 2 гады назад, сярод лідараў Вялікай Васьмёркі, няма яго у адносінах да Ірану, няма яго у адносінах да Кітаю, і тым больш няма яго ў адносінах да Расіі. Але вось па выніку, што датычна Расіі, мы бачым, што не. Ўсё ж такі не будзе Пуцін там удзельнічаць, у сякім разе пакуль не будзе скончана вайна на Донбасе і пакуль будзе анексаваны Крым. Юра, а вось што гэта такое было? Вось ці не была гэта заява Трампа, ну, спробай так прамацаць настрою, як, скажам, некаторыя аналітыкі напісалі. Юра Дракахрустка, ласка.
Ну, я не выключаю, што гэта быў увогуле крок з насамрэч, можа, гэта дзіўна прагучыць, з унутрыпалітычнымі мэтамі. Справа ў тым, што электарат Трампа, ну, не тое, што ён добра ставіцца да Расіі, ён не добра ставіцца да Расіі, але ён лічыць, што з Расіяй добра бы паладзіць, як ну, шмат разоў казаў Трамп. Этот электарат лічыць, што сапраўдныя, так бы мовіць, цяжкавагавікі, у якіх як бы ёсць ядзерная зброя, самая моцная ў свеце, ну, павінны весці паміж сабой размову, размаўляць. Магчыма, на іх дзейнічае вось гэты аргумент Трампа, што, маўляў, так вот у нас на Вялікай Сямёркі ўвесь час узнікаюць пытанні, якія ўпіраюцца ў пазіцыю Расіі. Ці то Сірыя, ці то яшчэ нешта. Вот. І в гэтым сэнсе это было пасланне свайму электарату. Выбары ўжо як бы пачынаюцца, ўжо раскручваецца выбарчая кампанія. Мы часам гэтага не ўлічваем. Я не выключаю, што Трамп выдатна разумеў, што яго не падтрымаюць. Яго, дарэчы, так, наколькі я разумею, млява падтрымаў прэм'ер Італіі, які ўжо сыходзіць. Японія так сказала, што, ну, кшталту мы нейтральныя, все астатнія былі супраць, але магчыма яго это і па сутнасці задавальняла, і ён лішні раз пакажа свайму электарату, ну, бачыце, вот гэты еўрапейцы, они нават ні пра што не могуць з намі дамовіцца, ніяк, так сказаць. Вот я прапанаваў, хацеў паладзіць з Пуціным, а они не хочуць, ну і ладна, ну, не хочуць, што ж зробіш. Вот у мяне такое ўражанне, што вот здесь, тут хутчэй быў такі разлік, чым што ён рэальна прапановаў, мяркуючы, што там Макрон ці Джонсон ці Меркель пагодзяцца. Магчыма, он разумеў, што не пагодзяцца.
Юры Дракахус сказаў пра унутрыпалітычны, унутрыамерыканскі электаральны, так бы мовіць, фактар вось гэтых заяў Трампа. Дмітрий Гурневіч, а вось як такія словы Трампа успрыняты ў Польшы і шырэй ва ўсходняй Еўропе, якая можа быць рэакцыя, зважаючы на тое, што, ну, напрыклад, Польша доўгі час і абсолютна справедліва глядзела на Злучаныя Штаты і мела на гэта падставы, як, ну, на такое апірышча, вось, я б нават сказаў бы сваёй незалежнасці, ці, скажам, як на галоўнага гаранта бяспекі, што датычна ўзаемаадносіна, у тым ліку і патэнцыйнай агрэсіі, пра што гаворыць у Польшы з боку Расіі.
Ну, якраз такі для Польшы тут гэта слова нічога не мяняюць, таму што для Польшы ЗША, у прынцыпе, падчас любога ураду Польшы за апошнія гадоў 30, Амерыка – это союзнік номер один. І якраз цяпер напередодні візиту Трампа у Варшаву, а він відбудеться 1 вересня у сувязі з 10-ї годовини початку Другої світової війни, той саме відбувається і зараз. У принципі, ніхто не звертає увагу на гэтае слово Трамп по розных причинах. Максима, хтось лічить їх просто якби черговим таким, як кажуть поляки, вибриком Трампа. Ну, чоловік часом має ніке дівацтво, ось одно з їх, наприклад. Або, наприклад, пропонує знищати урагани ядерними бомбами, як сьогодні пише західня преса, і його недавно пропонова у Раду Америки. Я думаю, що поляки хоча й відносять цю пропонову до гетага шерегу, покольки що ж таки то, що робить Трамп і говориться, але часом відрознюється. Якби там не було, і він говорить про запрошення Росії, але тим не менше він умацовує американський контингент у Польщі. На гэта виділяється більш сродків. Все-таки НАТО так само, кожна країна у сувязі з словами Трампа починає виділяти більш грошей, не тільки сама Америка. І, звісно, для країн Усходньої Європи гэта їм може не подобатися, поскольку вони вимушені більш тратити на свою оборону. Але все ж таки, це діяння, яке Трамп вимушає від їх на їхню користь їхньої ж безпеки. Я проглядав якраз цю пресу ранішню, там, наприклад, глядзяв літовський чи український. Українці, зрозуміло, по-своєму сприймаються, поскольку для них це абсолютно щось невірогодне. Балтійські країни вугілі це не зауважили. Для них це, кажу, як Трамп, чоловік, який має своє дзівне, скажімо, баки, пише на Твіттер різні речі, це те саме. Ну, для поляків правовладних, які сьогодні керують, зрозуміло, що це ліпше на це не звертати увагу, але, звісно, польська позиція на цю увагу звертає у зв'язку з тим, що все ж таки Трамп для їх ненадійний партнер. Обама, наприклад, був надійним партнером, Трамп ненадійний, поскольку ось він може продати маленькі країни на користь ось супрацьовування з Росією. І я зацитую тільки от некілька слов, я якраз прочитав колонку Енн Епплбаум, оглядальниці Washington Post. І вона написала у сувязі з Данією, от це, от видається, про Гренландію, коли не спрачалися там Трамп. І вона написала цікаву річ, що для Трампа, Трамп не любить маленькі країни, він ними просто погарджає. Він не звертає на їх увагу. Для його, як це, Данія, хтось мені буде казати, що я не маю права зробити, купити Гренландію. Те саме з іншими країнами. По великим рахунку, я думаю, що все, що він робить і говорить, він робить це для себе, для внутрішнього користування американців, не звертаючи на увагу про те, що про його скажуть або що напишуть в Східній Європі, тим більше.
Ну, Дмитрий Гурневич вже згадав зустрічу у Варшаві, яка я незабаром відбудеться, зустрічу сусвітніх лідерів з нагоди 80-годзя початку Другої сусвітньої війни. І поки що ми не ведаємо, чи візьме у гэтай сустрічі удзел керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Інтрига тут фактично ще відкрита і застається. Юра Дракохруст, ну, у любому разі ми думаємо, що буде певне представництво, високе представництво у Варшаві Білорусі на гэтай сустрічі. Ось, скажімо, Олександр Лукашенко, сам він там буде представлений, чи він буде представлений прем'єром, чи міністром заміжних справ Румусом, він може розлічувати ось на нейкую таку, ну, єдність у дочиненні до його з боку сусвітніх лідерів. Бо ми бачимо, що апошні роки так само нема тут ніякого адзінства. По-різному країни ставляться, але збільшого політологи, оглядальники констатують, що все ж таки, ну, от іде таке замірення Заходу з Олександром Лукашенком. Ну, зовсім не та ситуація, яка, скажімо, була 15 років тому.
Ну так, я би сказав, що стосунки змягчаються, але мені здається, що це не той, что замирение. А як не горко можно нам это всем осведомлять, отбывается, так бы мовить, обаяковление до Беларуси. И она просто не цікавая. Вот ни в яким сенсе, ни в сенсе там порушения права у человека, ни в неким, ни в экономичном. Вот есть больше серьезные, больше острые проблемы, есть свои проблемы Заходу, есть проблема с Россией, зрозумела, вот якую как бы и обмерковывали. Но все чекают натурального сыходу про сколько годов, так бы мовить, там 10-15 Александра Лукашенко. Краина стабильная, и тому, ну, некие правооборонщики іншыя як бы заявы робяцца, некія эканамічныя праектыкі як бы адбываюцца, але это і ўсё. Калі, дарэчы, сам Лукашэнка паехаў бы, у чым я вельмі сумняюся, у Польшу, ну, можа быць, была бы какая-то інтрыга, это ён можа туды паехаць толькі з адной мэтай насыпаць солі на хвост Пуціну. Таму што Пуціна туда не запрасілі, калі Лукашэнка туды паедзе, это будзе відавочны дэмарш. Я думаю, што он не будзе рызыкаваць.
Дзякую. Вось Юрый Дракахруст сказаў такую рэч, з якой я б вывеў пэўны такі, ну, можа быць, цынічны парадокс. Юра сказаў, што ідзе такое абыякаўленне, ну, страта абсалютнай цікавасці да Беларусі. Парадокс у тым, што як Лукашэнка страціў вось гэтую карону апошняга дыктатара Европы, яна перайшла на 700 кілометраў на ўсход да уладальніка Крымля, атрымліваецца, што і цікавасць да Беларусі і у тым ліку да, скажам так, лёсу беларускай дэмакратыі таксама спала. Дмітрий Гурневіч, ці вы з гэтым пагаджаецеся?
Ну, я перакананы з таго, што я назіраю, што проста для заходніх элітаў, калі яны ўвогуле існуюць, але мы такіх называем, проста для іх не існуе такой пагрозы, што Беларусь могуць захапіць з Москвы, як анексаваць. Яны бачаць, што Беларусь як бы умела там праз Лукашэнку як там манеўруе паміж вось захадам і ўсходам, робіць нейкія крокі, стараюцца падтрымліваць, але каб гэта было пытанне нумар адзін, то як бы няма такіх відавочных як бы, ну, праяваў, знакаў, чаму гэта мае быць праблема нумар адзін. Это першае, па-другое, чаму захад павінен цікавіцца праблемай беларускай дэмакратыі, калі ён не цікавіцца ў самой Беларусі? Вы згадаеце некія дэманстрацыі ў Беларусі, незадаволенасць, пратэсты ў сувязі з тым, што, напрыклад, мае там Расія захапіць, напрыклад, каля расійскага пасольства на праспекце дзесьці. Гэта, я памятаю такое год таму, это тыя самыя людзі, якія выходзілі і гадоў 10 таму. Это дзясяткі людзей, больш ніхто не выходзіць. Адзіныя пратэсты былі звязаныя з падаткам так званых, над падаткам так званых дармаедаў. І Захад цалкам справядліва можа ставіцца пытанне, чаму мы маем пераймацца чымсьці, чым нават не зацікаўленыя грамадзяне ўнутры гэтай краіны. Зноў жа вы пыталіся пра Польшу, калі там у канцы 80-х гадоў Захад цікавіўся Польшай, дапамагаў салідарнасць. Па зразумелай прычыне, таму што мільёны палякаў былі ў салідарнасці, выходзілі на пратэсты, іх стралялі, іх забівалі іх, але яны выходзілі дзясяткамі гадоў. Чаму раптам маюць яны паміраць хтосьці там за нейкую Беларусь, бо ёй цікавіцца звыш, напрыклад, скажам, такой краінай, ну, як, напрыклад, Малдова. Ну, вы дзе-то бачылі, каб цікавіліся Малдова еўрапейскім звязкам? Хаця я думаю, што цікавіцца большым Беларусю, толькі па той прычыне, што яна сама хоча быць бліжэй да еўрапейскага звязу. Беларусі цікавіцца роўна настолькі, наколькі Беларусь разам з уладай і грамадзянамі дае на гэта падставы.
Другі момант, это як бы на іх, канешне, магло б зрабіць уражанне, это некія рэальныя крокі Москвы і Менску па збліжэнні. Умоўна кажучы, калі б Москва выкруціла рукі і настаяла, скажам, на з'яўленні базы ці некіх іншых вайсковых злучэнняў, калі, умоўна кажучы, бы там Беларусь перайшла сапраўды на расійскі рубель, як это прапаноўваецца, ну тады да. І вы прыгадайце, што вот калі быў этот ультыматум Мядзведзева напрыканцы мінулага году, то увага заходняга друку да Беларусі ўзнікла. Таму што здавалася, што да, это сур'ёзна, это сур'ёзная як бы пагроза. Калі стала відавочна, што Лукашэнка это, ну, прынамсі заматвае, то адпаведна сышла пагроза. Ну і в этом сэнсе, калі коротка падсумаваць тое, што вот казаў я і што казаў Дмітрый, што цікавасць да Беларусі можа быць спарожана двумя рэчамі: ці наступам Расіі, такім ці іншым, ці дзясяткамі тысяч людзей на вуліцах Менску. Всё астатняе это як падстава, нагода для паўтарэння пустых дыпламатычных формаў, што мы падтрымліваем дэмакратыю ў Беларусі і гэтак далей.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Дмітрый Гурневіч, Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Глыбоччину у гости до краязнаўцы Змітра Лупача. Гэтага керамічнага льва я не аднойчы бачыў у хаце краязнаўцы Змітра Лупача ў вёсцы Завараты. Звычайная дэкаратыўная скульптурка, зробленая, відаць, у 70-е гады. Пасля я заўважаў гэтага льва ўжо ў новай глыбоцкай кватэры Змітра, калі той пераехаў у горад. Спытаўшы аднойчы ў сябра, чым яму так дарагі гэты савецкі сувенір, што ён не пакінуў яго ў вёсцы, я атрымаў нечаканы адказ. Высветлілася, што гэты леў зусім не савецкі.
Гэта 20-е гады, дзед купіў недзе у Дунеевіцах на рынку. Ну, то тады наш быў цэнтр.
Центр цивилизации.
Не ведаю, насколько цивилизации, но до 23-24 года это был центр повета, тогда его принесли у поставы. Але Дунилович центр цивилизации был для меня навод до 1978 года. Кому так? Потому что нас у 60-61 году, мы когда изликвидовали эту Молодецинскую область, ну, и расформировали Дуниловский район, и мы потрапили 4 вёскі у Глыбоцкі район. Ну, у нас досоединили до этого района, а дороги не было. И у нас была единая дорога життя. Это выйти волки на асфальт, и малого меня до другого класса одевала, мать возила и красу Дуниловича. И это для меня был центр цивилизации. Хотя Дунилович уже после войны не были центром района. Район называл Дуниловский, назывался. Але центр был в Варшаве, потому что после того, как немцы изничили эту еврейскую диаспору, то уже Дунилович николи не стали центром. Ну и про это льва. Мне это бабуля рассказывала. Ну, деду чомусь сподавался это лев. Ну и мне, малому, помню, у бабули другой уже с матчиной линии были сестра у Франции, она присылала письма, и там были это французский герб, где лев такой зоркий рве. И ну, мне подобалось, что лев такой вот дед. А тогда я прочитал такую казку, как бились царь зверов и царь птушек, и что птушки зверов перемогли, орол перемог льва. И мне так было вельми прикро, думаю, чому дед не купил на рынку орла, а купил вот альбаника. Ну, такое у меня мало было. Ну, вот так атрымалася, што ты леў перажыў усе гэта і зараз умее знаходзіцца.
Табе не было шкада льва? Навошта табе гэты арол пераможца?
Ну, не ведаю, хацелася. Я помню ўсе, що я малады, спрабаваў пісаць вершыкі. Ну, вядома ж, там пра нейкую прыроду, троху пра радзіму. Ну, але больш дзяўчыне пісалася. І хацелася нейкі такі гучны псевданім. Ну, і вось лев мне ніяк не... А вот Орлоў, я там думаю, Орловіч як-небудь, вось так. Ну, таму нейкая крыўда ў мне маладосці трохі на дзеда была. І калі чесна, што чаму не Орла, бо... Вот и орлы, Монтана, там усюды, польский герб, российский двухголовый, все, ну, ну, хотя зараз я не шкадую, я не добр, что он заховался, и вот есть.
Як часта гэта бывае, гутарка, нагодай для якой паслужыла матэрыяльная рэч, выйшла на рэчы больш высокія, але зусім не абстрактныя. Вершыкі ты пісаў па гарадскому ці народнай мове?
Ну, трохі пісаў і, як сказаць, і па гарадскому, але большасць процентов 80, отсотка 80, это были на белорусской мове. Коли зараз, так, напевно, ничего не вспомнил, но я писал. Было у меня такое кохание, ну, девчина Аня, я памятаю, на вот песню спробовал написать «Анючины глазки». Вот «Анючины глазки» я по-русски, на речи, написал. Муж и жонка, он посмеивается, бо неколи шиток такие потрапил ей в руки. И я не его сховал, что, ну, вот сам не могу знайти по сей день. 70-е годы, так это докладно, я белорусскую мову, я не уже працевал на белсате, и мне те мовники писали, где надо там мягкий знак сказать. Ну, мне это от природы, потому что я, ну, дякую Богу, у меня первая мова была белорусская, и я ее чул от нарождения, и тому я не ведаю правила, какие там венцук вечерка пишешь, а у нас соправды казалось гузи, геня, гана, груган и агрест. Это докладно. А фрикативное это было так само. И я помню, это цукор, олей, ключи у нас называли, не стропилы, не обрашотка, латы. Это, ну, было-то, как сказать, это мова наша как раз, на жаль, зурсификовалась, и как раз уже тогда, на жаль, Беларусь стала незалежной. И, может, у первые годы не столько за примусу, просто тому, что, ну, вся адукация, все шло это ненавито по русской мове, и уже будовники учились, бо я памятаю, что будовников таких еще, какие народились при Польше, и для яких это было натурально белорусской мове користаться. А тут уже пошло, ну, уже те, которые закончили, и, ну, тому мова, на жаль, стала губляться. И уже зараз на вот мне я не выделываюсь, это мне это самое, когда прошу в магазине цукру ці алею, а уже на меня глядят так и перепытываются, и думают, что я тут неведомо что с себе
корчу.
Ну, корчу, так.
Памятаю анекдот, у якім бацька украінец забіў роднага сына, што вярнуўся з гарадской вучэльні ў роднае сяло і прывітаў бацьку словамі «Здравствуйте, папа». Але такія анекдоты, што праўда без трагічнага фіналу, здараліся ледзь не ў кожнай беларускай вёсцы, дзе бацькі выпраўлялі ў горад сваіх дзяцей, а назад сустракалі зусім іншых людзей, якіх часам і зразумець было немагчыма.
Одна девчина, троху молодец, у меня там на пару годов поехала учиться ужасно на агронома. И уже проучился 4 аж 1 месяца. И она, ну, стала говорить по-русски и приехала до нас в вёску. Ну и ей я закинула свои рукавицы и не могла их найти. И, ну, и стала пытаться. «Мама, а где мои варежки?» Шукала и... «Ой, мама, все, я их нашла, вот они!» Ну, мать сказала, «Твою мать!» Сказала, что рукавицы, то некие ворожки, откуда я знаю. Мы пришли из городской школы, уже у нас было, мы закончили восьмигодку у своей вёсцы у Завартах, и пришли учиться в глубокой. Ну, и нам сказали, что больше, ну, были глубокими, ну, как и зараз, 3 школы. Але вот первая школа и на белорусская. Але на белорусская была только по назве, бо ничего там не учили. Было, саправды, тяжковато. Бо я был так не самый горший в учении, а это хутко перебудовался, да, але были со мной в училище хлопцы, яким было это тяжей. Это все термины математичные, географичные, все перейти. Тому у нас городские, ведомо, посмеивались. У первой школы, в которой мы учились, там не было интерната, и мы жили в интернате в третьей школе. Ну и там ходили есть. Ну а на ежу там выписывались такие талоны. Было написано «завтрак, обед, ужин». И мой сябр уже пытался, так а завтрак это вечером? Не кажу. Завтрак это, Володя, завтрак это раницы. Так я как не могу заразуметь. Завтрак это, я так разумею, наедаться на завтра.
Над вами посмеивались, ти над вами крыудно здековались городские?
Не, не скажу, не было.
Не было.
Ну, не хочу грошить. Ну, так, я думаю, посмеивались, там это математичные термины, что... У дрова были там личник назовника, а тут числительное и холера ведается уже. По-белорусски был сдобыток, а по-русски производное, там частное, что было дель. Ну, это саправды было. Но вот для меня одразу, ну, хоть я гонорился, что я таки разумный, что я хутко перебудывался и...
Час, калі беларускія дзеці не ведалі слова «завтрак» і «ужын», бо ў іхным свеце былі сняданак і вячэра, гэты час быў зусім нядаўна. І адвучвалі беларусаў ад іх прыроды самі ж беларусы. Гэта ўсё нагадвае армейскую дзедаўшчыну, калі прыніжаныя праз пэўны час адыгрываюцца на маладых, яшчэ не страціўшых пачуцця волі людзях. І чым далей, тым сітуацыя з гэтай эстафетай рабства падаецца ўсё больш безнадзейнай, пакуль аднойчы не здараецца лёсавызначальная сустрэча.
Не скажу, што я такі быў дужа добры хлопец, таму што калі я прызваўся войска, я яшчэ... так трохи посмеюся над своїми земляками, тому що я розмовляв без акценту по російській мові, добре. Ну і потім мене вже просто я служив з хлопцями з Західної України. І перше, що мене, ну ми, відомо ж, я писав домов письми по-русски, але коли одночі старшина перед строєм почав отчитувати якогось узбека, чому ти пишеш письми по-узбекську, тому що ми там не розуміємо, що ти пишеш, там, ну, нечто таке. А потім ще мій сябра з Західної України, а ти що, пишеш письми по-русську? З того часу я почав писати письми на білоруській мові, і вже з родними, або з кінця 87-го, або з початку 88-го, тільки по-білоруську, і вже ніколи по-русську не писав. Хіба мої перші паростки ось такого націоналізму пішли менавіта дякуючи знайомству, тому що со мною шмат служило хлопців з Західної України, з якими я якраз дружив. Ну, а потім ще льос так розпорядився, що я потрапив працювати на Полісся, і там уже у Пінському районі шмат було хлопців, які приїхали з Волинської області, з Рівненської, і мені пам'ятаю, перший раз дали почитати біографію, автобіографію Степана Бандери, я прочитав, ну, був уражений, що, ну, до гэтага, правда, вже був, почитав ніякі документи про Нестора Махно, я вже ведав, що це, ну, що пропаганда може зробити чоловіка, там, невідомо якого страшиду, ну, але, насамрэч, зараз, коли там заклиналася пропаганда російська, що там це були честі у гонор Степана Бандери. Ну, я розумів, що це нормальний чоловік. Ну, може, я не з усім там підтримлював його методи, там, що вони забили міністра тих внутрішніх справ, але ну, я ж не жив у ті часи, у 30-ті роки. Може, тоді було так. Ну, але що це була неординарна особа, це... Відомо так, і не так, як подає ця пропаганда російська, ну і совєтська, як подавала. І пам'ятаю, що в війську мене навчили такий припев, часто. Пам'ятаю, хлопець з Острія, якраз, де народився Степан Бандера, знов голос Бандери чусь в лісі, кулеметна черга б'ї по Острісі, комсомолець де собі гуляє, чохнув постріл, і його немає.
Беларуская мова сёння імкліва пакідае вёску і перасяляецца ў сталіцу. Не так хутка, як хацелася б, але досыць упэўнена. А сённяшнія дзеці райцэнтраў хутчэй задумаюцца над словамі «сняданак» і «цукар». Але застацца ў сваёй савецкай дзедаўшчыне беларусам наўрад ці ўдасца, бо свет стаў адкрыты, і таму новаму пакаленню аднойчы немінуча закарціць сарваць з сябе советский знак качества. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведались в гости до краезнавцы Змитра Лупача. С вами был Змитер Бартосик. До новой сустречи простыди.
на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Пуціну паказалі на ягонае сапраўднае месца. Пасля гэтай фразы можна паставіць кропку альбо пытальнік, гэта залежыць ад пазіцыі. Вось такія каментары гучаць пасля адмовы большасці удзельнікаў саміту Вялікай Сямёркі ў Біарыцы на прапанову прэзідэнта США Трампа запрасіць Пуціна як лідара Расіі далучыцца да Вялікай Сямёркі, гэта значыць аднавіць Вялікую Васьмёрку. А ці ёсць увогуле адзінства на вось гэтым саміце? Сёння на свабодзе пра гэта мы гутарым з аглядальнікамі Радыё Свабода Юрыем Дыркахрустам і Дмітрыем Гурневічам. Я вядучы Сергей Навумчык. Спадарства, ну, з такім чынам мы апошні ведаем навіны, што няма такога паразумення, як было, скажам, раней, 3-4 гады назад, ці нават 2 гады назад, сярод лідараў Вялікай Васьмёркі, няма яго ў адносінах да Ірану, няма яго ў адносінах да Кітаю, і тым больш няма яго ў адносінах да Расіі. Але вось па выніку, што датычна Расіі, мы бачым, што не. Ўсё ж такі не будзе Пуцін там удзельнічаць, у сякім разе пакуль не будзе скончаная вайна на Донбасе і пакуль будзе анексаваны Крым. Юра, а вось што гэта такое было? Вось ці не была гэта заява Трампа, ну, спробай так прамацаць настрою, як, скажам, некаторыя аналітыкі напісалі. Юра Дракахрустка, вас.
Ну, я не выключаю, што гэта быў увогуле крок насамрэч, можа, гэта дзіўна прагучыць, з унутрыпалітычнымі мэтамі. Справа ў тым, што электарат Трампа, ну, не тое, што ён добра ставіцца да Расіі, ён не добра ставіцца да Расіі, але ён лічыць, што з Расіяй добра бы паладзіць, як ну, шмат разоў казаў Трамп. Этот электарат лічыць, што сапраўдныя, так бы мовіць, цяжкавагавікі, у якіх як бы ёсць ядзерная зброя, самая моцная ў свеце, ну, павінны весці паміж сабой размову, размаўляць. Магчыма, на іх дзейнічае вось гэты аргумент Трампа, што, маўляў, так вот у нас на Вялікай Сямёркі ўвесь час узнікаюць пытанні, якія ўпіраюцца ў пазіцыю Расіі. Ці то Сірыя, ці то яшчэ нешта. Вот. І в этом сэнсе это было пасланне свайму электарату. Выбары ўжо як бы пачынаюцца, ўжо раскручваецца выбарчая кампанія. Мы часам гэтага не ўлічваем. Я не выключаю, што Трамп выдатна разумеў, што яго не падтрымаюць. Яго, дарэчы, так, наколькі я разумею, млява падтрымаў прэм'ер Італіі, які ўжо сыходзіць. Японія так сказала, што, ну, кшталту мы нейтральныя, все астатнія былі супраць, але магчыма яго это і па сутнасці задавальняла, і ён лішні раз пакажа свайму электарату, ну, бачыце, вот гэты еўрапейцы, они нават ні пра што не могуць з намі дамовіцца, ніяк, так сказаць. Вот я прапанаваў, хацеў паладзіць з Пуціным, а они не хочуць, ну і ладна, ну, не хочуць, што ж зробіш. Вот у мяне такое ўражанне, што вот здесь тут хутчэй быў такі разлік, чым што ён рэальна прапаноўваў, мяркуючы, што там Макрон ці Джонсон ці Меркель пагодзяцца. Магчыма, он разумеў, што не пагодзяцца.
Юрый Дракахрус сказаў пра унутрыпалітычны, унутрыамерыканскі электаральны, так бы мовіць, фактар вось гэтых заяў Трампа. Дмітрый Гурневіч, а вось як такія словы Трампа успрынятыя ў Польшы і шырэй ва ўсходняй Еўропе, якая можа быць рэакцыя, зважаючы на тое, што, ну, напрыклад, Польша доўгі час і абсолютна справедліва глядзела на Злучаныя Штаты і мела на гэта падставы, як, ну, на такое апірышча, вось, я б нават сказаў бы сваёй незалежнасці, ці, скажам, як на галоўнага гаранта бяспекі, што датычна ўзаемаадносіна, у тым ліку і патэнцыйнай агрэсіі, пра што гаворыць у Польшы з боку Расіі.
Ну, якраз такі для Польшы тут гэта слова нічога не мяняюць, таму што для Польшы США, у прынцыпе, падчас любога ураду Польшы за апошнія гадоў 30, Амерыка – союзнік номер один. І якраз тепер, напередодні візиту Трампа у Варшаву, а він відбудеться 1 вересня у зв'язі з 10-ї годовини початку Другої світової війни, той самий відбувається і зараз. У принципі, ніхто не звертає увагу на гэтае слово Трамп. По пару різних причинах, магчыма, хтось лічить просто якби черговим таким, як кажуть поляки, вибриком Трампа. Ну, чоловік часом має ніке дівацтво, одно з їх, наприклад. Або, наприклад, пропонує знищати урагани ядерними бомбами, як сьогодні пише західня преса, і його недавня пропонова Ураду Америки. Я думаю, що поляки хоче відносять вот гэту пропонову до гэтага шерагу, покольки що ж таки то, що робить Трамп і говориться, но часом одрознюється. Якби там не було, і він говорить про запрошення Росії, але тим не менше він умацовує американський контингент у Польщі, на гэта виділяється більш сродків. Все-таки НАТО так само, кожна країна у сувязі з словами Трампа починає виділяти більш грошей, не тільки сама Америка. І, звісно, для країн у Сходній Європі і може не подобатися, поскольку вони вимушені більш тратити на свою оборону. Але все ж таки, це діяння, яке Трамп вимушає від їх на їхню користь їхньої ж безпеки. Я проглядав якраз пресу ранішню, там, наприклад, глядав литовські чи українські. Українці, зрозуміло, по-своєму сприймають це, поскольку для них це абсолютно щось невірогодне. Балтійські країни вугілі це не зауважили. Для них це, кажу, як Трамп, чоловік, який має своє дзівне, скажімо, баки, пише на Твіттер різні речі, це те саме. Ну, для поляків правладних, які сьогодні керують, зрозуміло, що це ліпше, це не звертати увагу, але, звісно, польська позиція на цю увагу звертає у зв'язі з тим, що все ж таки Трамп для їх ненадійний партнер. Обама, наприклад, був надійним партнером, Трамп ненадійний, поскольку ось він може продати маленькі країни на користь ось супрацьовування з Росією. І я зацитую тільки от некілька слов, я якраз прочитав колонку Енн Епплбаум, оглядальниці Washington Post. І вона написала у сувязі з Данією, от це, видається, про Гренландію, коли не спрачалися там Трамп. І вона написала цікаву річ, що для Трампа, Трамп не любить маленькі країни, він ім'я просто погарджає, і він не звертає на їх увагу, для його, як це, Данія, хтось мені буде казати, що я не маю права зробити, купити Гренландію. Те саме з іншими країнами. По великим рахунку, я думаю, що все, що він робить і говорить, він робить це для себе, для внутрішнього користування американців, не звертаючи на увагу про те, що про його скажуть або що напишуть в Східній Європі, тим більше.
Ну, Дмитро Гурневич вже згадав зустрічу у Варшаві, яка незабаром відбудеться, зустрічу сусвітніх лідерів з нагоди 80-годдя початку Другої сусвітньої війни. І поки що ми не ведаємо, чи візьме у гэтай сустрічі удзел керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Інтрига тут фактично ще відкрита і застається. Юрій Дракохруст, ну, у любом разі ми думаємо, що буде певне представництво, високе представництво у Варшаві Білорусі на гэтай сустрічі. Ось, скажімо, Олександр Лукашенко, сам ён там будзе прадстаўлены, ці ён будзе прадстаўлены прэм'ерам, ці міністрам замежных справ Румасам, ён можа разлічваць вось на нейкую такую, ну, єднасць у дачыненні да яго з боку сусветных лідэраў. Бо мы бачым, што апошнія гады таксама няма тут нейкага адзінства, па-рознаму краіны ставяцца, але збольшага палітолагі, аглядальнікі канстатуюць, што ўсё ж такі, ну, вот ідзе такое замірэнне захаду з Александрам Лукашэнкам, ну, зусім не тая сітуацыя, якая, скажам, была 15 гадоў таму.
Ну так, я бы сказал, что стосунки смягчаются, але мне здаецца, что это не то, что замирение, а як не горка можа нам это всім усведомлять, отбывается, так бы мовить, абыякаўленне до Беларуси. И она просто не цікавая. Вот ни в яким сенсе, ни в сенсе там порушения правоу человека, ни в неким, ни в экономичном. Вот есть больш сур'ёзныя, больш вострыя праблемы, ёсць свае праблемы захаду, ёсць праблема з Расіяй, зразумела, вот якую як бы абмяркоўвалі. Усе чакаюць натуральнага сыходу праз колькі гадоў, так бы мовіць, там 10-15 Александра Лукашэнкі. Краіна стабільная, і таму, ну, некія праваабарончыя як бы заявы робяцца, некія эканамічныя праектыкі як бы адбываюцца, але гэта і ўсё. Калі, дарэчы, сам Лукашэнка паехаў бы, чым я вельмі сумняюся, у Польшу, ну, можа быць, была бы какая-то інтрига. Ён можа туды паехаць толькі з адной мэтай, насыпаць солі на хвост Пуціну. Таму што Пуціна туда не запрасілі, калі Лукашэнка туды паедзе, это будзе відавочны дэмарш. Я думаю, што он не будзе рызыкаваць.
Дзякую. Вось Юрый Дракахруст сказаў такую рэч, з якой я б вывеў пэўны такі, ну, может быть, циничный парадокс. Юра сказал, что идея такое обыякавление, ну, страта абсолютной цікавости для Беларуси. Парадокс у тем, что, как Лукашенко стратил вот эту корону апошнего диктатора Европы, она перешла на 700 километров на усход до уладальника Кремля, атрымліваецца, што і цікавасць да Беларусі і у тым ліку да, скажам так, лёсу беларускай дэмакратыі таксама спала. Дмітрий Гурневіч, ці вы з гэтым пагаджаецеся?
Ну, я перакананы з таго, што я назіраю, што просто для заходніх элітаў, калі яны ўвогуле існуюць, але мы такіх называем, просто для іх не існуе такой пагрозы, што Беларусь могуць захапіць з Москвы, як анексаваць. Яны бачаць, што Беларусь як бы умела там праз Лукашэнку як там манеўруе паміж Захадам і Усходам, робіць нейкія крокі, стараюцца падтрымліваць. Але каб гэта было пытанне нумар адзін, то як бы няма такіх відавочных як бы, ну, праяваў, знакаў, чаму гэта мае быць праблема нумар адзін. Это першае. Па-другое, чаму Захад павінен цікавіцца праблемай беларускай дэмакратыі, калі ён не цікавіцца ў самой Беларусі? Вы згадаеце некія дэманстрацыі ў Беларусі, незадаволенасць, пратэсты у сувязі з тым, што, напрыклад, мае там Расія захапіць, напрыклад, каля расійскага пасольства на праспекце дзесьці. Гэта я памятаю такое год таму, это тыя самыя людзі, якія выходзілі і гадоў 10 таму, это дзясяткі людзей, больш ніхто не выходзіць. Адзіныя пратэсты былі звязаны з падаткам так званых дармаедаў. І Захад цалкам справядліва можа ставіцца пытанне, чаму мы маем пераймацца чымсьці, чым нават не зацікаўленыя грамадзяне ўнутры гэтай краіны. Зноў жа вы пыталіся пра Польшу, калі там у канцы 80-х гадоў Захад цікавіўся Польшай, дапамагаў салідарнасць. Зразумелай прычыне, таму што мільёны палякаў былі ў салідарнасці, выходзілі на пратэсты, іх стралялі, іх забівалі іх. Але яны выходзілі дзясяткамі гадоў. Чаму раптам маюць яны паміраць хтосьці там за нейкую Беларусь, або ёй цікавіцца звыш, напрыклад, скажам, такой краінай, ну, як, напрыклад, Малдова. Ну, вы дзе-то бачылі, каб цікавіліся Малдова еўрапейскім звязі? Хаця я думаю, што цікавіцца большым Беларусю, толькі па той прычыне, што яна сама хоча быць бліжэй да еўрапейскага звязу. Беларусі цікавіцца роўна настолькі, наколькі Беларусь разам з уладай і грамадзянамі дае на гэта падставы.
Другі момант, это як бы на іх, канешне, магло б зрабіць уражанне, это некія рэальныя крокі Москвы і Менску па збліжэнні. Умоўна кажучы, калі б Москва выкруціла рукі і настаяла, скажам, на з'яўленні базы ці нейкіх іншых вайсковых злучэнняў, калі, умоўна кажучы, бы там Беларусь перайшла сапраўды на расійскі рубель, як это прапаноўваецца, ну, тады да. І вы прыгадайце, што вот калі быў этот ультыматум Мядзведзева напрыканцы мінулага году, то увага заходняга друку да Беларусі ўзнікла. Таму што здавалася, што да, это сур'ёзна, это сур'ёзная як бы пагроза. Калі стала відавочна, што Лукашэнка это, ну, прынамсі заматвае, то адпаведна сышла пагроза. Ну і в этом сэнсе, калі коротка падсумаваць тое, што вот казаў я і што казаў Дмітрый, што цікавасць да Беларусі можа быць спарожана двумя рэчамі. Ці наступам Расіі, такім ці іншым. Ці дзясяткамі тысяч людзей на вуліцах Менску. Всё астатняе это як падстава, нагода для паўтарэння пустых дыпламатычных формаў, што мы падтрымліваем дэмакратыю, Беларусі і гэтак далей.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Дмітрый Гурневіч, Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Глыбоччину у гости до краязнаўцы Змітра Лупача. Гэтага керамічнага льва я не аднойчы бачыў у хаце краязнаўцы Змітра Лупача у вёсцы Завараты. Звычайная дэкаратыўная скульптурка, зробленая, відаць, у 70-е гады. Пасля я заўважаў гэтага льва ўжо ў новай глыбоцкай кватэры Змітра, калі той пераехаў у горад. Спытаўшы аднойчы ў сябра, чым яму так дарагі гэты савецкі сувенір, што ён не пакінуў яго ў вёсцы, я атрымаў нечаканы адказ. Высветлілася, што гэты леў зусім не савецкі.
Гэта 20-е гады, дзед купіў недзе у Дунеевіцах на рынку. Ну, то што да наш быў цэнтр.
Центр цивилизации.
Не ведаю, насколько цивилизации, но до 23-24 года это был центр повета, тогда его принесли у поставы. Але Дуниловичи центр цивилизации был для меня навод до 1978 года. Кому так? Потому что нас у 60-61 году, мы когда изликвидовали эту Молодецинскую область, ну, и расформировали Дуниловский район, и мы потрапили 4 вёскі у Глыбоцкий район. Ну, у нас досоединили до этого района, а дороги не было. И у нас была единая дорога життя. Это выйти волки на асфальт, и малого меня до другого класса одевала, мать возила и крас у Дуниловича. И это для меня был центр цивилизации. Хотя Дунилович уже после войны не были центром района, район называл Дуниловский, назывался. Але центр был в Урапаве, потому что после того, как немцы изничили эту еврейскую диаспору, то уже Дуниловича николи не стали центром. Ну и про это льва. Мне это бабуля рассказывала, ну, деду чомусь сподавался это лев. Ну и мне, малому, помню, у бабули другой уже с матчиной линии были, сестра у Франции, она присылала письма, и там были этот французский герб, где лев таки зоркий рве. И ну, мне подобалось, что лев таки вот дед. А тогда я прочитал такую казку, как бились цар зверов и цар птушек, и что птушки зверов перемогли, а орол перемог льва. И мне так было вельми прикро, думаю, чому дед не купил на рынку орла, а купил вот альпаника. Ну, такое у меня мало было. Ну, вот так атрымалася, што ты леў перажыў усе гэта і зараз у мяне знаходзіцца.
Табе не было шкада льва? Навошта табе гэты арол пераможца?
Ну, не ведаю, хацелася. Я помню яшчэ, што я малады, спрабаваў пісаць вершыкі. Ну, вядома ж, там пра нейкую прыроду, троху пра радзіму. Ну, але больш дзяўчыне пісалася, і хацелася нейкі такі гучны псевданім. Ну, і вось і леў мне ніяк, а вот Орлоў, я там думаю, Орлович як-небудь, вось так. Ну, таму нейкая крыўда ў мне маладосці трохі на дзеда была, і калі чесна, што чаму не арла, бо... Вот и орлы, Монтана, там усюды польский герб, российский двухголовый, все. Ну, хотя зараз я не шкадую, я не добрый, что он заховался, и пусть есть.
Як часто гэта бывае, гутарка, нагодай для якой паслужыла матэрыяльная рэч, выйшла на рэчы больш высокія, але зусім не абстрактныя. Вершыкі ты пісаў па гарадскому ці народнай мове?
Ну, трохі пісаў і, як сказаць, і па гарадскому, але большасць працэнтаў 80, адсоткаў 80, гэта былі на беларускай мове. Калі зараз, так, напэўна, нічого не успомнілі, ну, але пісаў. Была ў мяне такое каханне, ну, дзяўчына Аня, я памятаю, нават песню спробаваў напісаць «Анючыны глазкі». Вот «Анючыны глазкі» я па-руску, дарэчы, напісаў. мусіць, жонка вон посмеивается, бо некалі шитак такі потрапіў ею у руки, і я не дзе го схаваў, што нават сам не магу знайсці па сей дзень. 70-е годы, так гэта дакладна, я беларускую мову, я неяк ужо працаваў на білсаці, і мне тыя моўнікі пісалі, дзе надо там мяккі знак сказаць, ну, мене это ад прыроды, таму што я, ну, дзякуй Богу, у мене першая мова была беларуская, і я яе чуў ад нараджэння, і таму я не ведаю правіла, які там Вінцук Вячорка пішыць, але ў нас сапраўды казалася гужы, геня, гана, груган і агрэст. Это дакладна. А фрыкатыўна гэта было таксама. І я помню, ты цукар, алей, ключы у нас называлі, не стропілы, не абрашотка, латы. Гэта, ну, было то, як сказаць, гэта мова наша якраз, на жаль, зарусіфікавалася якраз ўжо тады, на жаль, як Беларусь стала незалежнай. І, можа, у першыя гады не столько з-за прымусу, просто таму, што, ну, вся адукацыя, ўсё ішло гэта менавіта па рускай мове, і ўжо будаўнікі вучыліся, бо я памятаю, што будаўнікоў тых яшчэ, якія нарадзіліся пры Польшчы, і для якіх гэта было натуральна беларускай мове карыстацца. А тут ужо пашло, ну, ўжо тыя, якія закончылі, і, ну, таму мова, на жаль, стала губляцца. І ўжо зараз нават мяне я не выдзелываюся там не это самае, калі прашу ў магазіне цукру ці алею, але ўжо на мяне глядзяць так і перапытваюцца і думаюць, што я тут невядома што з сябе, ну,
корчу.
Ну, корчу, так.
Памятаю анекдот, у якім бацька-украінец забіў роднага сына, што вярнуўся з гарадской вучэльні ў роднае сяло і прывітаў бацьку словамі «Здравствуйте, папа!». Але такія анекдоты, што праўда без трагічнага фіналу, здараліся ледзь не ў кожнай беларускай вёсцы, дзе бацькі выпраўлялі ў горад сваіх дзяцей, а назад сустракалі зусім іншых людзей, якіх часам і зразумець было немагчыма.
Одна дзяўчына, троху маладзей за мяне, там на пару гадоў паехала вучыцца ўжасна на агранома. І ўжо правучыўся 4 ажно месяцы, яна, ну, стала гаварыць па-руску і прыехала да нас у вёску. Ну і недзя закінула свае рукавіцы і не магла іх найсці. Ну, стала пытацца: «Мама, а дзе мае варечкі?» Шукала і... «Ой, мама, все, я их нашла, вот они». Ну, мать сказала: «Твою мать!» Сказала, что рукавицы, то некие ворожки, откуда я знаю. Мы пришли из городской школы, уже у нас было, мы закончили восьмигодку у своей вёсцы у Завартах, и пришли учиться в глубокое. Ну, и нам сказали, что больше, ну, были глубокими, ну, как и зараз, 3 школы. Але вось першая школа і на беларуская. Але і на беларуская была толькі па назве, бо нічого там не вучылі. Было сапраўды цяжкавата, бо я быў так не самы горшы вучань, я та хутка перабудаваўся, да, але былі са мной вучыліся хлопцы, якім было це цяжэй. Гэта ўсе тэрміны матэматычныя, геаграфічныя, усе перайсці. Таму з нас гарадскія, вядома, пасмейваліся. У першай школе, у якой мы вучыліся, там не было інтэрнату, і мы жылі ў інтэрнаце ў 3-й школе. Ну і там хадзілі есці. Ну а на ежу там выпісваліся такія талоны. Было напісана «Завтрак, абед, ужин». І мой сябра ўсё пытаўся: «Так, а завтрак – это вечер?» Мне кажу: «Завтрак – это, Володя, завтрак – это раніцы». Дык я как не могу зразумець. «Завтрак – это, я так разумею, наедацца на завтра».
Над вами посмеивалися, ці над вами крыўдна здзекаваліся гарадскі?
Не, не скажу, не было.
Не было.
Ну, не хачу грашы. Ну, так, так, вядома, посмеивалися, там, это математычныя тэрміны, што... У дрова были там личник назовника, а тут числительное и Холера ведаеце ўжо. Па-беларуску быў здабытак, а па-руску производная, там частная, што было дзель. Ну, гэта сапраўды было. Нават для мяне адразу, ну, хоць я ганарыўся, што я такі разумны, што я хутка перабудаваўся і...
Час, калі беларускія дзеці не ведалі слова «завтрак» і «ужын», бо ў іхным свеце былі сняданак і вячэра, гэты час быў зусім нядаўна. І адвучвалі беларусаў ад іх прыроды самі ж беларусы. Гэта ўсё нагадвае армейскую дзедаўшчыну, калі прыніжаныя праз пэўны час адыгрываюцца на маладых, яшчэ не страціўшых пачуцця волі людзях. І чым далей, тым сітуацыя з гэтай эстафетай рабства падаецца ўсё больш безнадзейнай, пакуль аднойчы не здараецца лёсавызначальная сустрэча.
Не скажу, што я такі быў дужа добры хлопец, таму што калі я прызваўся войска, я яшчэ... так трохі пасмеюся над сваімі землякамі, таму што я размаўляў без акцэнту па расейскай мове, добра, і... ну і потым мяне ўжо проста я служыў з хлопцамі з заходняй Украіны, і першае, што мяне, ну, мы, вядома ж, я пісаў дамоў пісьмы па-руску, але калі аднойчы старшына перад строем начаў адчытаваць нейкі узбека, чаму ты пішаш пісьмы па-узбекску, таму што мы там не разумеем, што ты пішаш, там, ну, нешта такое. А потым ішо мой сябра з заходняй Украіны, дык ты, а ты што пішаш пісьмы па-руску? З таго часу я пачаў пісаць пісьмы на беларускай мове, і ўжо з роднымі, або з канца 87, або з пачатку 88, толькі па-беларуску, і ўжо ніколі па-руску не пісаў. Хіба мае першыя парасткі вось такого нацыяналізму пайшлі менавіта дзякуючы знаёмству, таму што са мной шмат служыла хлопцаў з заходняй Украіны, з якімі я якраз дружыў. Ну, потым яшчэ лёс так распарадзіўся, што я патрапіў працаваць на Палесе, і там ужо у Пінскім раёне шмат было хлопцаў, якія прыехалі з Валынскай вобласці, з Рівненскай, і мне помню першы раз далі почитаць біографію, аўтабіографію Стефана Бандери, я прочитав, ну, був уражений, що, ну, до гэтага я, правда, вже був, почитав ніякі документи про Нестера Махно, я вже ведав, що це, ну, що пропаганда може зробити чоловіка, там, невідомо якого страшиду, ну, але, насамрэч, зараз, коли там захлиналася пропаганда російська, що там це були шесті у гонор Степана Бандери. Ну, я розумів, що це нормальний чоловік. Ну, може, я не з усім там потреблю його методи, там, що вони забили міністра тих внутрішніх справ, але ну, я ж не жив у тих часів, у 30-х годи. Може, тоді було так. Ну, але що це була неординарна особа, це... Вядома так, і не так, як падае эта прапаганда расійская, ну і савецкая, як падавала. І памятаю, що у войску мене навчылі этой такой прыпеўцы, частушчы, што помню хлопец са Стрія, якраз дзе нарадзіўся Стефан Бандера, это што «Знов голос Бандери чусін в лісе, кулеметна черга б'ї па Стрісе, комсомолец де собі гуляє». Чохнув постріл, і його немає.
Беларуская мова сёння імкліва пакідае вёску і перасяляецца ў сталіцу. Не так хутка, як хацелася б, але досыць упэўнена. А сённяшнія дзеці райцэнтраў хутчэй задумаюцца над словамі «сняданак» і «цукар». Але застацца ў сваёй савецкай дзедаўшчыне беларусам наўрад ці ўдасца, бо свет стаў адкрыты, і таму новаму пакаленню аднойчы немінуча закарціць, сарваць сябе савецкі знак качества. Эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў госці да краязнаўцы Змітра Лупача. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.